Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Tadbirkorning huquqlari quyidagilardan iborat. Jumhuriyat territoriyasida yashovchi va faoliyat yurituvchi har bir fuqaro xo'jalik yurituvchi boshqa subyektlar bilan teng asoslarda qonunlarda belgilangan shartlarga rioya qilgan holda korxonalar va tashkilotlarni vujudga keltirish, ta'sis etish, sotib olish va qayta tuzish yo'li bilan tadbirkorlik faoliyatini boshlash va davom ettirishi. Bu faoliyatni bajarish uchun boshqa yuridik shaxslar va fuqarolarning mol-mulki hamda pul mablag'larini ixtiyoriy asoslarda jalb etishi, xodimlarni mustaqil yollash va ishdan bo'shatishi. Tadbirkorlikdan qonunlarda belgilangan tartibda soliq solinadigan cheksiz miqdorda shaxsiy daromad orttirishi, ijtimoiy ta'minlanish va ijtimoiy sug'urta qilinish huquqlariga egadirlar. Tadbirkor yoki u vakil qilgan shaxslar xo'jalik yurituvchi boshqa subyektlarning har qanday xatti-harakatlari va tadbirkorga qilayotgan da'volari hamda belgilangan tartibda beriladigan jazo choralari xususida bahslashishga haqli. Qonunlarga muvofiq hech sussiz qo'llanadiganlari bundan mustasnodir. Tadbirkorning majburiyatlari quyidagilardan iborat. Tadbirkor amaldagi qonunlardan hamda o'zi tuzgan bitimlardan kelib chiqadigan barcha majburiyatlarni bajarishi, yollanib ishlayotgan xodimlar bilan qonunlarga muvofiq mehnat shartnomalarini tuzishi, yollanib ishlayotgan xodimlarni ijtimoiy va tibbiy sug'urta qilishi, ishga jalb etilgan barcha xodimlar bilan tuzilgan bitimga muvofiq korxonaning moliyaviy ahvolidan qat'iy nazar, to'liq hisob-kitob qilinishi, maxsus bilim va ko'nikma talab qilinadigan ishlarga faqatgina zarur tayyorgarlikka ega, kasb jihatidan yaroqli va tegishli ma'lumotga ega bo'lgan shaxslarnigina jalb etishi muqarrardir. Tadbirkorning mas'uliyatlari, soliq va kredit majburiyatlarining tuzilgan bitimlarning ijrosi, boshqa subyektlarning mulkiy huquqlarini buzganligi, bexatar mehnat sharoitlariga rioya etmasligi, iste'molchilarga odamlarning salomatligiga zarar yetkazadigan mahsulot yetkazib berganligi, atrof muhitga zarar yetkazganligi, yakka hokimlikka qarshi qonunlarni buzganligi uchun tadbirkor o'z mol-mulk doirasida amaldagi qonunlarga muvofiq javobgar bo'lib hisoblanadi. Mulkiy da'volar tadbirkorning merosxo'rlariga ham taalluqli bo'ladi, lekin ular meros qilib qoldirilgan mol-mulk hajmidan oshmasligi zarur. Azizlar, afsus, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyu sizlarda ham kichik biznesga oid foydali ma'lumotlar bo'lsa, dilkashkuchukcha@najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Azizlar, ushbu sayt orqali siz yana ko'pgina mavzudagi hikoyalar to'plami bilan tanishish imkoniyatiga egasiz. Undan tashqari, saytning forum orqali boshqa fikrdoshlar bilan ham suhbatlar olib borishingiz mumkin. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.